Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Bettina, du har taget noget med, og hvad er det, du har taget med?
Jamen, jeg har taget lidt fra museet med, og det er jo simpelthen de her fantastiske reklamer, som udkom sådan i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, Gris på gaften, som måske rigtig mange lyttere kan huske.
Gris på gaften, altså, og det du står med der, det ligner sådan broderet, altså omslag.
Er den ikke fin?
Jo, den er meget fin.
Altså det er simpelthen, det er... fandt jeg ud af inspiration til rigtig mange kvinder, som dengang simpelthen broderede efter det her omslag. Du kan godt se, det er broderet. Der er både Karolines ko, og der er Gris på gaffen-logo, og der er lidt æg og lidt høns og lidt mælk og lidt sager. Og så står der overskriften her, dansk mad på dansk bord. Og vender man den om, så ser man sådan en broderet dansk bondegård, og under neden her, spis dansk, spis rigtigt, spis billigt.
Ja, jeg er vild med den der lille lyserøde gris der, der bare spidede på gaffel.
Ja,
jeg har faktisk også taget noget med, nemlig.
Ja, det har du.
Det har jeg nemlig.
Og, og det er jo faktisk nu, hvor jeg så overtager programmet, mens du knaser. Mm. Fordi der er jo rigtig meget knas i det der, det du spiser nu.
Det er meget fedt. Mm.
Ja.
Og meget fedt også. Altså,
og salt.
Ah. Jamen, det er rigtig
godt. Men smager godt. Og kernedansk.
Ikke? Det er det, ja. Hmm, altså...
Skal du lige have
og
lidt
jeg tykker
vand?
Lige her munden. Altså, og det er jo fordi, at november måned er slagtemåned. Sådan var det i hvert fald før i tiden. Og i dag, der dykker Kraniebrud ned i, hvorfor det lige var grisen, der trak nitten og blev vores, ja, måske mest populære slagtedyr. Den fik i hvert fald lov til at lægge kød til evergreens, som lever på steg og frikadeller. Og i dag, der bliver vi klogere på, hvad grisen har betydet for vores madkultur op gennem tiden. Og så skal vi også høre om æderkokken og slipset. Og det er nogle nye udskæringer, som man altså kan møde på visse restauranter. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Bettina Buhl, som er museumsinspektør på Det Grønne Museum og madhistoriker. Velkommen, Bettina.
Tak, Ditte.
Altså, og det handler jo om grisen. I dag, hvad er der med den gris, Bettina? Altså, hvorfor skal vi lave et helt program om den?
Ah, men det fortjener den da lidt, ikke? Fordi den ligger jo altså godt nok, hvad skal man sige, ingredienser til rigtig meget af det, vi spiser. Altså, nu nævnte du lige lidt omkring det her hakkekød, ikke også? Altså, frikadeller, medister og så videre, så videre, så videre. Men jo egentlig også leverpostej. Altså, hvem har ikke leverpostej med i madpakken? Så grisen fylder rigtig meget i den danske madkultur, så den skal da på en eller anden måde hyldes og have sit helt eget program, Ditte.
Ja, ja, det får den i hvert fald også i dag. Altså, har den altid været central? Hvornår, ved vi nok, hvornår den kommer ind i køkkenet?
Jamen, altså, vi har den jo som vildsvin. Ikke også? Og der kan vi jo følge den i oldtidens køkkener. Og senere så har vi jo så i bondestenalderen, hvor den kommer ind og er tamsvin, og vi har den tæt på os. Ikke? Men det, der er med grisen, det er, at den er så... Altså, du kan lave så mange folk, de retter af den, hvilket jo stadigvæk bærer præg i den måde, vi tillaver svinekød på i dag. Men derudover, så er den jo også konserveringsvenlig. Altså, det er simpelthen kød, du både kan tørre, og du kan salte, ikke?
Altså, og senere i programmet, så taler vi lidt om, altså, hvad grisens hvad hedder sådan noget, status er i vores køkkener i dag. Men nu så synes jeg faktisk, at vi skal høre mere om, hvorfor det lige var grisen, der trak nitten. Og vi starter altså med et lille uddrag fra en novelle af Jeppe Aakjær, som hedder Mens pølsen koger, og den er fra 1900. Og vi træder ind i sådan en råkold, mørk tidlig novembermorgen, og vi er inde i drengenes, børnenes alkover, og der er en dreng her, Jens, på 12 år, som beskriver, hvad der sker ude i slagtehuset lige nu. Hør, udbryder han, og hele forsamlingen sidder med hvidt skilte læber og lytter mod døren, hvor igennem der trænger en vild strudjen. dæmpede træskotramp, fjerne vin og kamptummel. Nu blev den lagt på karret. Så skal den stikkes. Hvad skal den stikkes med, spørger en enfoldig sjæl. Ja, med en kniv naturligvis. Gør det ondt, spørger den enfoldige videre. Pø, Jens vil ikke spille et ord mere på sådan et pattebarn. Hvor lang er den kniv, spørger den anden, der nok kan lide at dvæle lidt ved morvåbnet. Skønt Jens også fandt dette spørgsmål ret tumpet, kunne man jo dog være bekendt at svare på det. Altså, kender du ikke stikkniven? Så du ikke, at far og jeg stod og stjændede den? Den spørgende havde ikke gjort denne iagttagelse. Jo, når man udviste så grov ligegyldighed for de vigtige ting her i livet, kunne Jens jo ikke indlade sig på en nøjere forklaring. Ellers var kniven omtrent så lang, om du vil vide. Han rakte sin arm i vejret. Ubav, råbte den spørgende og trak sig gysende ned under dynen. Nu stikker de den! Hør! Hør! Nogle helvedes hyl gennemskar mørket og de to døre. Nu svælgede man i blodige syner oppe i alkoverne og nede i slagsengene. Det er altså hele denne her slagteseance, der foregår. Altså, Bettina, slagtemåneden, altså man tager vel egentlig lidt forskud på julen der, ikke? Det er ligesom en lille smule begynder.
Det er i hvert fald forberedelserne til julen, ikke?
Ja.
Og grund til, at vi har slagtemåned i november, det er jo simpelthen, fordi det er nu, vi tager dyrene ind fra mark og skov og så videre. Nu skulle vi altså have dem ind i stallen, og det, som husbund og madmor gjorde, det var simpelthen nøje at overveje, hvad vil vi fodre på hen over vinteren? Fordi det var så ressourcekrævende, så man tænkte sig vældig godt om, og alt det, man ikke ville fodre på, det skulle slagtes, ikke? Og det er så her, som du siger, Ditte, at grisen trak nitten, ikke? Fordi jamen, de andre dyr, de var enten trækkraft, eller de gav mælk, eller også så gav de jo uld på kroppen, ikke? Og der stod grisen så tilbage, og havde ikke så meget andet at byde på, andet end sig selv, ikke?
Og sul, ja.
Og sul, ikke? Og det var altså nu så, at slagtermåneden i gang. Og det er jo en fantastisk beskrivelse, du har, Jeppe Aakjær. Det man skal sige, det er jo, at for inden den her slagterdag, var det jo kæmpe forberedelse, som der jo så også skrives lidt om her, ikke? Altså at knivene, de skulle altså virkelig være skarpe, ikke? Børnene, de havde i forvejen været ude og samle slåentårne, som de brugte til at hæfte på pølserne og så videre. Altså, der var et stort forberedelse, ikke? Og den skulle også lige fedes op lige til det sidste her, ikke? Og så har vi jo så slagterdagen tidligt om morgenen, ikke? Hvor grisen blev trukket ud, ikke? Og børnene. Ja, altså, der er jo stadigvæk, den ældste generation i dag kan jo huske de her hjemmeslagtninger, ikke også? Og der er mange, der fortæller mig, at det her skrig og hyl for grisen, det var simpelthen forfærdeligt.
Men altså, den skulle slagtes, og sådan var det. Det var det, man skulle leve af hen over vinteren.
Ja, man havde jo heldigvis også det her forhold, der hed, altså, at man såede, og man høstede, og man afled på sine husdyr, og man slagtede dem, ikke? Altså, det var en selvforsynende husholdning, så det var nødvendigt. Og det er jo også derfor, altså, apropos, som du spurgte mig om med forberedelsen op til jul, ikke? Jamen, det var en del af forberedelserne. Det var det her med slagtning. Altså, vi har en anderledes servering her ved slagterdagene, som jo handlede om at bruge så meget indmaden og blodet som muligt. Det var det, der ikke kunne konserveres. Og så har vi jo så også tillavningen af pølser, som var en måde også at konservere det, som ikke kunne nedsaltes. Og så har vi så de store flæskesider, som blev saltet og lagt i saltlag, ikke? Og det var sådan arbejdet, kæmpe, kæmpe arbejde, der tog flere dage og krævede jo også, altså at man både fremstillede fedt, altså smeltede fedt og rensede tarme. Altså der var så mange, mange arbejdsgange i det her, ikke?
Altså, og det var jo med at få det gjort hurtigt, fordi det var begrænset hvor længe, at det kunne holde sig, når man først har slagtet grisen.
Ja, lige præcis, ikke? Og det var så også derfor, at der er rigtig mange gode fortællinger om, at netop slagtermåneden var en dejlig måned, fordi endelig så blev grøden og rigtig meget af det traditionelle mad afløst af de her lækre serveringer, som madmor bød på slagterdagene for at få brugt de her typer af ting for grisen, som ikke havde lang holdbarhed, ikke?
Ja, altså hvad betød den her slagtning for den enkelte husholdning? Altså udover at man så fik rigtig god mad i dagene efter, Hvad betød det ellers?
Jamen, så havde man jo så kødforsyning. Altså, så havde man jo så pølser til langt ud på foråret. Og man havde jo altså også kød, som man jo skar i passende dele, og så lagde i de her saltlag, i de her saltkar, som nogen måske har set på frilandsmuseer og andre. Altså, simpelthen træstammer, udhullede træstammer, hvor man så lagde kødet i saltlag. Og så kunne man jo så tage det op, når man skulle bruge det. Og selvfølgelig over flere dage skulle det så udvande. Så det var altså ikke den her... Hvad byder du uventede gæster ret hurtigt? Det var, der var det nok mere fjerkræet, der trak der, ikke? Fordi der kunne man sådan hurtigt lige slagte op og plukke og tage ud, og så tilberede noget fjerkræ. Men her, det var sådan det her med, at man havde altså flæsk. Og der skal man jo tænke på, at vi har rigtig meget her i det her køkken, så noget som velling og søbe og så videre. Og der er flæsk, altså hvis man ikke ligefrem serverede flæsket til søben eller grøden eller suppen, jamen så kogte man det i hvert fald på flæsken, ikke? Eller sagde man, den var moderløs. Et underforstået smagsløs, ikke? Så det har jo også været datidens krydderi, bouillonterning, ikke? At det blev kogt sammen med, ikke?
Ja, altså, og jeg synes faktisk, vi skal høre lidt om nogle af de her gode, gamle, danske svin. Altså, normalt, når vi taler om grise, ligesom dem, der var ude på omslaget til kogebogen, så er det sådan nogle lyserøde, kæmpe store grise faktisk, som står og luner sig i stallene, nu her, inden det begynder, eller nu hvor det begynder at blive koldt. Men sådan er det ikke altid. Fordi på Troldgården mellem Horsens og Aarhus, der går der en masse sortbrogede grise ud i det fugtige efterårsvejr. Troldgården, den drives af Philip Dam Hansen, der både er svinavler og slagter. Og min kollega Kasper Friis, han talte forleden med Philip Dam Hansen, lige efter at Philip var kommet ind efter et langt døgn, hvor han har haft travlt med at passe grisene.
Det er jo sådan en frilandsproduktion, som vi har her på Troldgården, og der er simpelthen et tid over, det er forår og sen efterår, der flytter vi simpelthen vores sommerfolde, de skal lukkes ned, fordi de bliver for våde og træls. Og så skal vi simpelthen have roteret det hele rundt ned på vores vinterfolde, som er sådan sandkassefolde, som vi kalder dem, hvor et vand lidt nemmere kan komme væk. Så det stod på indtil i går aftes kl. 10-11 stykker, og så igen i dag nu her. Nu er vi ved at være i mål med den sidste flytning fra den del af flytningen.
Og klokken er altså ved at være 6:30 om aftenen. Hvad siger grisen til alt det flytteri?
Jamen altså, de tager det egentlig. De bruger lidt, man kan sige. Det er jo egentlig, de er jo ikke så gode til at være lukket inden, og man er vant til at have plads omkring sig, når man så stuer dem sammen i sådan, vi har sådan en vogn, der nemt lige gør, at de kan gå op i sådan en niveaufri vogn. Men de bryder sig ikke så om at blive klemt sammen i sådan en kast der. Der er de altså vant til at have noget luft, så der er en del brokken og skrin, så det er på med nogle høreværn eller nogle musikdimser i øren eller et eller andet. Men det er heldigvis overstået. De skal være der i kvarter, men det, de synes sagde, at det er synd for dem. Men når de så kommer ud, så reflekterer de så heldigvis over det og begynder at stoppe i dag og nyder, at de faktisk er kommet et dejligt sted hen. Men næste gang skal de nok råbe igen. Ja.
Og det er altså de her sortbrogede danske landrace, du har med at gøre. Adskiller de sig på en eller anden måde i forhold til de der lyserøde grise, som man nok kender mest?
Men altså, den sortbrogede gris her er jo egentlig langt hen ad vejen, ligesom alle andre grise, og det er, der er mange forskellige racer, og de fysiologiske er jo egentlig meget ens, men der er selvfølgelig forskel på, om de er meget muskuløse, eller de sætter lidt mere fedt, eller de har pletter, eller den ene eller den anden farve, så på den front adskiller de sig selvfølgelig, men det, der er den helt store springende forskel for os, og en af grundene til, at vi har det, udover at vi synes, at de har nogle, man kan sige, nogle produktionsmæssige gode ting, at de fungerer godt, når vi har dem udenfor, fordi de har, man kan sige, de har mere fedt til at kunne holde varmen, og de har nogle modenskaber, der er rigtig gode, når man har dem, man kan sige, på friland, og de er sådan generelt en rigtig robust gris, så på den front er det rigtig godt, men det, der egentlig er det allervigtigste for os, det er, at de har en høj spisekvalitet, og så har de en fantastisk fedt, man kalder det en lardgris, og lard er, man kan sige, er spæk på spansk, fransk eller andet, det kalder man det, lardo kalder man også en tørret spæktype, man kan bruge, men det er egentlig en fed gris, og det er, der findes der rigtig mange forskellige racer, der er. Og det er jo sådan fra naturens side, det ser ud. Og det fungerer vildt godt, når man har sin cirkuseriproduktion, hvor vi laver lufttørrede skinker, som jo hænger i 12-24 måneder, og skal moden der bliver det simpelthen fantastisk, man kan sige sådan nødagtigt og virkelig velsmagende. Og vi bruger det i vores salami, hvor vi har hele stykker fedt osv. Så vi er rigtig glade for fedt i den produktion, fordi der er så meget smag i den.
Men hvis der er så mange fordele ved dem, hvorfor er alle danske grise så ikke sortbrogede?
Ja, det er et dejligt spørgsmål, og det er jo fordi, at vi har måske lidt hen ad vejen glemt, hvordan en gris faktisk ser ud, fordi at man har jo avle dem efter et system, hvor de for en 30-40 år siden begyndte for alvor at sætte dem ind for. Før i tiden, der var gris, der er selvfølgelig også nogle gange, at man kan sige, velfærden, man kan sige, sidst i 1800 har måske også været lidt underligt, fordi der har man nok heller ikke tænkt så meget over, at det var et dyr, der var følende, og tænkte, at velfærd og dyrefærd er noget sådan relativt nyt. Men man kan sige, længere tilbage, der har de bare gået udenfor og nullet og haft det fedt, ikke? Og man kan sige, så har man fundet på, at man skal begynde at få dem indenfor, og af en eller anden grund, så har vi fået sådan en fedt forskrækkelighed. Specielt her i Danmark, det er ikke så meget, man ser mere i Sydeuropa, der er de mere glade for fedt, men i Danmark er vi fedt forskrækkede. Jeg tror simpelthen, det er en tradition, at man kan sige, at det er blevet normen, at fedt er lidt farligt, og der er nogen, der skærer det af. Det er jo næsten blasfemi at gøre det med vores produkter. Hvis jeg ser, nogen gør det, så får de sgu ikke lov til at købe dem, fordi det er der, man kan sige, forskellen er. Men det er en individuel smag, om man kan lide det eller ej, men det er jo for fordi det er blevet upopulært at være en fed gris.
Men det ville vel heller ikke være så godt for din forretning, hvis der lige var 100 af dine kolleger, der lige pludselig hoppede med på vognen og havde sortbrød dansk landras.
Altså man kan sige, på den korte bane, så skal vi da rende stærkt, fordi at det er klart, der er det lille marked, vi opererer på, og når man er en nicheproducent. Men man kan sige, på den lidt længere bane, så vil det være fedt, at vi fik nogle kollegaer, som forhåbentligvis kunne få de her produkter endnu længere ud, sådan at folk blev bevidste om, at der fandt sådan noget som det her, fordi det er så snævert, og vi er altså relativt få mennesker, der overhovedet ved, at der findes der faktisk andre racer af gris, fordi gris er ligesom bare gris, ikke? Og det er det bare overhovedet ikke.
Og der er altså kun cirka 260 svin af den sortbrogede danske landrace tilbage, fortæller Philip Dam Hansen. Og Bettina, var det også de her sortbrogede landrace, man havde før i tiden?
Jamen, det er lidt sjovt, det Philip han siger, fordi det med svin, altså vi har jo dansk landracegris, den har vi også på det Grønne Museum, og er jo en helt fantastisk gris. Der sker jo det, at vi jo igennem en lang periode, der leverer vi jo simpelthen fede grise til tyskerne. Og i slutningen af 1800-tallet, så siger de tusind tak, vi behøver ikke jeres grise mere. Men heldigvis så opstod der jo så et marked i England. Altså den almindelige arbejder, englænder, han fik penge på lommen og efterspurgte bacon. Og vi omstillede simpelthen vores produktion efter hvad englænderne vil have. Og de vil gerne have slanke grise. Og deraf det, som Philip han lidt kommer ind på her omkring det her med fedt, det var simpelthen slanke grise. Og det mente de så alvorligt, så at der kom jo baconinspektører simpelthen på de danske slagterier med en fedtmåler, som var udviklet til formål, som simpelthen, ja, decideret målede fedtlaget på grisene. De ville altså de lange grise. Og kigger man sådan tilbage på 50'erne og 60'ernes offentlige diskussioner og mediebillede, jamen så ville man jo se, at den danske gris er afbildet meget aflang, ikke? Og det skyldes jo Hjalmar Clausen i 1963, jamen han fik så udviklet på Landbo Højskole, udviklet et ekstra ribben i grisen, ikke? Så de blev lidt længere, de her grise. Ikke? Og det var jo simpelthen til det her eksportmarked, fantastisk eventyr, vi havde med englænderne. Ikke? Og så stod vi jo så tilbage med alt det, der ikke kunne eksporteres. Og det skulle den danske forbruger jo altså så finde ud af at bruge. Ikke? Og det er jo så der, hvor vi jo blandt andet har begrebet slagteriaffald.
Men altså lad os høre lidt mere om, hvad det er, vi har spist fra grisen.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg madhistoriker Bettina Buhl med i studiet for at blive klogere på grisens plads i vores madkultur. Og altså, vi har lige slagtet den. Blodet er opsamlet i et stort kar. Det er tidligt om morgenen, for vi skal nå at få studet kød af vejen. Og Bettina, en ting er flæskesteg og koteletter. Nu talte du før om det her slagteri. Affald, altså ja. Noget af det, der sådan er tilbage. Mm. Altså indmad, for eksempel.
Ja.
Når vi siger indmad, altså hvad dækker det over?
Jamen, det er rigtigt. Altså indmad kunne vi jo bruge. Og ude i den selvforsynende husholdning, hvor du lige har læst op så flot af Jeppe Aakjær, jamen der var det jo typisk lever, nyrer, og blodet blev brugt til blodpølser, blodbuing og flere andre gode ting. Typisk indmaden blev brugt i pølser. Blev simpelthen tilberedt sammen med krydderier og urter og så videre, puttet i tarm og på den måde konserveret. Ikke? Men når vi nu kommer op i det her bacon-eventyr, som, som vi lige har været inde på, jamen så stod vi altså tilbage i Danmark med det, som ikke kunne eksporteres til England. Og det var typisk indmad, og det var afskæringer og alt muligt fantastisk. Det her med eksporteventyret her, det sker jo altså blandt andet med andels slagterhusene, hvor det første jo for Horsens i 1887. Ikke så langt fra det tidspunkt, jamen så får vi faktisk flere andels svineslagterier i Danmark, og vi får jo også leverpostejsfabrikker, både i Vejle og Odense kort tid efter her, fordi det er jo en måde at bruge indmaden på. Så der får vi for første gang leverpostej i forme, jeg tror det er 1910, leverpostej i forme, som ganske almindelige mennesker kan faktisk overkomme i deres økonomi. Ikke? Og vi får jo også den her madpakkultur, fordi vi er i gang med industrialisering, så det vil sige, at vi flytter det varme måltid midt på dagen, i hvert fald i byerne, til om aftenen, og så skal vi have madpakke med. Og det passer jo også fint her, at rigtig meget af det indmad, det kan bruges i madpakkekulturen, og i det hele taget i det store kolde bord, som jo også opstår på det her tidspunkt, som en konsekvens af, at vi bliver mere opmærksom på rugbrødet og pålægssalater og den slags ting.
Altså så når vi taler leverpostejen, så er den faktisk, den er opstået ud af det her restprodukt.
Ja, lige præcis. Ikke? Og der kan jeg sådan se, at selvfølgelig godt hjulpet af, at vi er 1900-tallet, der får vi også kødhakkermaskinen. Ikke? Så der udkommer simpelthen gode råd til husmoren om at bruge det her slagteriaffald. Som man det,
altså hvad kaldte man det?
Det kaldte man det. Altså simpelthen, jeg har konkret en kogebog fra 1900, ikke? Med brugen af slagteriaffald, med det motto, der hedder, at den krone, som konen sparer, er lige så god, som den manden tjener. Det giver jo egentlig god mening. Og her har vi altså leverfrikadeller og hjernefrikadeller, nyre omelet, grisetær i pandekagedej osv. Jeg tror ikke nødvendigvis, det blev en bestseller. Men altså, man kaldte det simpelthen slagteriaffald. Ja.
Altså, nu nævner du kødhakkemaskinen, der også kommer her i 1900-tallet. Altså, Jeg har jo altid forestillet mig, at frikadellen, den altid har været her, ikke?
Ja.
Men hvordan levede frikadellen, før vi fik kødhakkemaskinen?
Stort set ikke, nej. Altså i det hele taget hakkekød, nej. Fordi det var et kæmpe, kæmpe stort arbejde at stå med sin vuggekniv og sit skærebræt og stå og hakke. Altså det var i de fine husholdninger, som jo typisk brugte det her hakkekød i tærter, men ikke i ganske almindelige. Altså det bliver simpelthen ind her med 1900-tallet, og passer jo så fint med, at vi jo så har et lidt større forbrug af kød, fordi vi jo så lige pludselig får de her kødudsalg i tilknytning til slagterierne, til andels svineslagterierne rundt omkring i de lidt større danske byer, ikke? Og passer jo fint, og det, men det er jo også en mayday-situation. Altså det kan jeg jo se i kogebøgerne her fra 1900-tallet. Altså de danske husmødre, står det, jamen de hakker sener og hårde kanter og knogler og ja, hvad de ikke hakker med i den der kødhakkermaskine. Og på den måde får man jo ikke en lind fars, som der står i kogebøgerne, ikke? Så man skulle jo også lige vende sig til at bruge den, ikke?
Altså, hvornår begynder opskrifter med fars at optræde i kogebøgerne?
Jamen, der er vi i de allerførste danske kogebøger. Altså, igen, men hos eliten. Ikke? Det er også dem, der betjener sig af kogebøger på det her tidspunkt. Ikke? Og det er jo i 16, 17 og 1800-tallet. Men i 1900-tallet, hvor vi får kødhakkermaskinen, og vi har de her forholdsvis billige kødprodukter og også en større mængde kød på grund af det her eksporteventyr med bacon-sider, ikke? Jamen så får vi mere kød til rådighed. Jamen så bliver hakkekødet mere udbredt.
Altså, og hvilke former indtager det her hakkekød? Jeg tænker, der opstår en masse retter, som vi også kender i dag.
Det er rigtigt, og det er typisk, frikadellen kommer ind her, og så er det jo kødrand og sådan noget der i starten, altså rigtig meget kogt kød. Og så kan jeg jo så se, at når vi når første verdenskrig, og igennem dyretiden og op, også igennem anden verdenskrig, er hakkekød jo væsentligt, fordi det er den billigste form for tilberedning af kød, det er hakkekød, fordi du kan drøje det med havregryn, kogte kartofler eller andre typer grøntsager. Og det er jo egentlig det, der gør det så praktisk, kan man sige, at du kan bruge en forholdsvis lille mængde fars, og så kan du putte rigtig mange gode andre ingredienser i for at strække kødrationen. Ikke? Noget vi jo i dag kan bruge i forhold til en helt anden diskussion, der handler om vores klimaaftryk. Ikke?
Altså, er det derfor, frikadellen den har overlevet?
Jamen, frikadellen har overlevet, fordi at den... For det første kan du sætte dit helt eget præg på frikadellen. Det, altså, har man først smagt oldemors hjemmelavede frikadeller, eller sin egen mors, eller sådan noget, så er der jo stort set ikke andet, der du... Altså, det er simpelthen en signatur, kan man sige, for næsten hver danske husmøder tilbage i 50'erne. Det er at tilberede sin helt egen fars. Ikke? Den fås ikke bedre, kan man sige. Derudover, så er tilbehøret jo også væsentligt. Altså, du kan tilføre de grøntsager, du nu har i haven, og som er aktuelle, kartofler. Og så kan du jo så også styrke en fremmed madkultur, som kommer ind i 60'erne, ikke? Hvor du jo altså både kan tilberede dem med ris, og så en eller anden krydret farvet sovs. Du kan sågar putte forskellige typer urter i farsen, ikke? Også, så du kan putte feta og alt muligt andet, så er vi igen i et helt andet køkken. Ikke? Så den er simpelthen så alsidig, den der frikadelle, og passer jo egentlig også fint til, hvad vi sådan lige har i køkkenet, og hvad vi synes, hvad vi bør servere for vores børn, ikke? Fordi de er med på den her frikadelle. Det er der ingen tvivl om.
Altså, den lever i hvert fald i bedste velgående hjemme hos os. Og jeg, ja, nu har jeg lært et nyt ord. Jeg drøjer også farsen ja. med alt, hvad jeg lige kan finde. Altså, jeg synes faktisk, vi skal høre lidt om gris på gaffen. Altså, og når vi taler gris på gaffen, altså der gør grisen jo for alvor sit indtog i det danske køkken. Den manifesterer sig, hvad hedder sådan noget, udprintet i pjæseform, indprinter den sig. Altså, gris på gaffen, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er?
Jo, altså, Gitte, vi står simpelthen i slutningen af 50'erne med et flæskebjerg. Altså, prøv lige at tænke dig, det er i Danmark.
Men er det englænderne igen, eller hvad?
Englænderne. De siger, prøv at høre, nu har vi nyt rigtig meget af jeres bacon. Vi vil rigtig gerne selv begynde at producere vores egen grise og sørge for vores eget land. Så vi behøver ikke på samme måde den samme mængde længere. Så der stod vi jo der med det her flæskebjerg, som man sagde dengang i slutningen af 60'erne. Og så det skulle man jo så altså have danske forbrugere til at tage lidt af det her flæskebjerg, og det bliver lagt i eksportsvineslagteriernes salgsforeningernes hænder, og de definerer så den her kampagne Gris på gaffen, som jo rigtig mange kan huske. Og det gør de jo blandt andet med de her husstandsomdelte pjæser, som jeg står med herinde i studiet. Og den aller første, de der har jeg taget med her, og det er jo sådan lidt med rystehænder og nærmest også med hvide handsker på, ikke? Den her mad til årstiden.
Det var jo sådan helt gulnet, og der er et billede af en skinke udenpå. Det er lidt, man kan lige se lidt kartofler med persille og noget døbelse af en eller anden art.
Ja. Og den her husstand, altså det var jo en helt ny måde at markedsføre. Tænk så, den her, den kom ind i brevsprækken, lige direkte ind til husmoren, som så kunne få gode tips og tricks. Du kan jo se, det er farverige fotos her, serveringsfoto, ikke? Og så, altså, ud over, at man så kan få opskrifter, gode idéer, blive inspireret, så er der jo råd og vink om flæsk og fedt, som der står her, ikke? Men det, der så er ved den her første, det er, du kan se her, at mad til årstiden, 8 gode opskrifter på gris på gaffen, og 110 chancer for gevinst. Ja.
Hvad er det for noget?
Jamen, det er jo simpelthen, der kunne man indsende gode idéer til, hvordan man kunne tilberede flæsk, ikke? Eller grisekød. Ikke? Og hvad kunne man så vinde? En dag på et slagteri?
Amen, altså. Men altså, og det er jo første gang, man gør det her med husstandsomdelte pjæser. Og hvad hedder sådan noget? Det er jo helt moderne med konkurrencer og alt muligt.
Helt præcis. Ikke? Og der kan du så se, konkurrencen her. Ikke? Man skulle fylde ud og sende ind, og så kunne man jo så godt nok få den her præmie her, ikke?
Og hvornår er den her fra, Bettina?
Jamen, den her, den er altså fra Altså, Gris på Gaften blev lanceret i 57, så den ligger her i 57 eller 58. Og altså, noget af det, du kan se her, det er jo altså logoet grisen på gaflen. Det er altså
den er spidet, ja, ja.
Og det kunne de danske forbrugere simpelthen ikke lide. Så der kan du se her, at kort tid efter, så får vi den her fredelige gris, som er placeret oven på gaflen, ikke?
Ja. Og, ja, og det her, det er nærmest sådan en, det er et omslag, man kan åbne, og så er der sådan, så man kan sætte sine opskrifter ind i den.
Altså, et lille ringbind, lige præcis, ja, som kom i Bordeaux eller blå, har jeg set det, og som jo altså stadigvæk, altså der er rigtig mange af de her udgaver ude hos danskerne endnu, ikke? Og det var jo fordi, at de her opskrifter her, som altså husstandsomdelte, jamen de var så populære, så så gjorde man egentlig det, og så trykte man dem enkeltvis i stedet for, når man så var nede ved sin slagter, jamen så fik man altså månedens middagsidé, og den kunne man så sætte ind i den her lille ringmappe. Det var vildt populært.
Bettina, hvad kommer den her kampagne til at betyde for vores madkultur?
Jamen altså for det første, altså målet var jo at få danskerne til at spise mere flæsk. Og der går jo ikke lang tid efter, at kampagnen er lanceret, før at man faktisk kan se et øget forbrug af flæsk. Derudover så kan man jo se rigtig mange gode opskrifter på tilberedningen af svinekød, som nødvendigvis ikke lige er noget, som man kender til. Du kan se her, der har vi jo blandt andet en fynsk gulasch. Det her med gulasch, det er altså også forholdsvis nyt. Og så er der jo klassikere ved siden af. Der er jo flæsk med grøn langkål her, for eksempel, ikke? Men derudover omelet med bønner og bacon, ikke? Vi er jo heldige her, at vi også har konservesindustrien, der hjælper lidt til, ikke? Så det der med bønner og ærter, du kan også se gulerødderne her, det er nogen, der er,
ja, men det er kommer alt fra det dåse, sidste ikke? Nye.
Det er alt det sidste nye
50'erne
og
60'erne, ja, ja, men det er,
ja.
Altså, jeg ved, at der er et citat, du gerne vil læse højt.
Ja, men det er jo, fordi jeg synes jo simpelthen, det er så sjovt. Altså, de er fantastiske, de her forskellige opskrifter. Og her, der sidder jeg så, eller står jeg her med Mad for Mænd, hedder den, og hele familien. Gris på gaften, og der er grisen spidet på gaften, så vi er altså i 59-60, ikke? Og forestil dig lige den her, den kommer ind, ikke? Ganske almindelig danske familie ser, hvad har vi fået af post i dag, og der ligger jo så den her Mad for Mænd for Gris på gaften, og så siger man, nej, hvor er det spændende, skal mændene nu i køkkenet? Og så er det jo så heldigvis, at man lige kan få læst forordet til den her reklame, som hedder Til manden i huset, og så parentes, men deres kone må gerne læse med. Hver anden husmor spørger ofte sin mand, hvad de skal have til middag, men hvor tit får de svar? Læs denne lille brochure igennem og se de lækre billeder, så har de nogle gode forslag, hvis de bliver spurgt eller selv vil komme frem med et ønske. Deres kone vil sikkert være glad for initiativet og for, at de husker at rose hende, som de plejer, med venlig hilsen, Eksport Svineslagteriernes Salgsforening.
Jamen altså, så skulle konerne skulle til at lave mad, men mændene kunne komme med nogle gode idéer.
Sådan, og prøv lige at se her, der har vi jo altså flæskekreds med ananas. Det er jo altså helt nyt, og ikke set før, at vi bruger ananas, hasbagte kartofler, og så de her lækre, lækre stykker svinekød anrettet sammen med ananas og kartofler.
Det altså, jeg lækkert. Ved ikke, hvad jeg skal mene om det der ananas. Det vil jeg nok ikke.
Det er i hvert fald nyt. Altså, ja, jeg har talt med en kogekone, ja, som altså, tog ud til private husholdninger og hjalp til, når der skulle være middagsselskaber eller sådan noget. Og hun kan simpelthen huske det her med, at konen i huset lige pludselig sagde, nu skal vi have dåseananas med i tilberedningen af kød. Det nægtede hun simpelthen. Det kunne hun slet ikke forestille sig, at det kunne man.
Men altså fordi, at ananasen, den var eksotisk og ukendt, eller?
Den hørte til det søde køkken, ja, simpelthen. Ja. Den havde ikke noget med kødservering at gøre overhovedet, så det kunne hun ikke forestille sig. Men ikke desto mindre, så smagte det jo godt. Altså, og vi er jo en tid her, hvor vi jo altså tager fremmed madkultur ind. Vi er i en velstandsstigning, og vi har råd til at tage ud og se, hvordan andre lande tilbereder deres mad, og det bliver vi jo vældig inspireret af, ikke?
Og så finder ananasen vej
lige præcis
til, ja, flæsket.
Ja.
Altså, nu har vi talt meget om svin og svinekøds betydning for os danskere gennem historien. Jeg synes, vi skal høre lidt om, hvordan det ser ud i dag.
Du lytter til Radio 4.
Og min kollega Kasper Friis, han har talt med Mette Schacht-Færk om, hvor meget grisen fylder i vores madvaner i dag. Hun er marketingchef ved den danske fødevarekoncern Danish Crown, der leverer langt det meste svinekød til de danske middagsborgere. Og Mette Schacht-Færk fortæller, at der er stor forskel på, hvad vi spiser til hverdag og til fest. Men der venter en fest lige om hjørnet, hvor rigtig mange skal have svinekød.
Flæskestegen, den hører jo til på julebordet hos rigtig mange danskere. Men danskerne, de har også gennem de senere par år fået øjnene op for, at der er andet end supermarkedernes skarpe slagtilbud. Så vi ser en stigende efterspørgsel efter krogmodnet eller gourmetsaltet flæskesteg til julen. Vi ser også en stigning i salget af frilandsgrise og økologiske grise til flæskesteg. Faktisk mere, end vi har kunne levere de sidste par år. Så her kan jeg kun anbefale, at man slår til i god tid inden julemiddagen.
Og hvad så i forhold til hverdagsindtaget?
Ja, altså hvis man kigger på hverdagsindtaget, så er der også stadigvæk gris på tallerkenen hos danskerne. Hvis jeg kigger på sådan en undersøgelse fra noget, der hedder madkulturen, jamen så er det, der ligger nummer et på danskernes top 10, det er rugbrødsmaden. Og på rugbrødsmaden, der hører der altså stadigvæk både hamburgryg og leverpostej, så der kan grisen godt være med. Men på syvende pladsen, der ligger koteletter og snitsler, og på ottende pladsen, der ligger frikadellen, som jo er alle børnefamiliers store favorit. Så grisen har absolut stadig noget at gøre på vores hverdagsmad. Men grisen er også på tallerkenen, når vi er ude at spise. Så for eksempel, når vi tager på restaurant, jamen, så har der i rigtig mange år været gris på menuen hos restauranterne og også hos toprestauranterne. Og så har man kunne bestille braseret gris, eller rillette af gris, eller krone af gris. Men også hvis man som mig går på et af de mange streetfoodmarkeder, der er poppet op rundt omkring i landet, jamen, så kan man også der møde grisen i alle mulige forskellige spændende retter. Fra forskellige internationale køkkener, i særdeleshed måske det asiatiske køkken. Og via de her streetfoodmarkeder her, så bliver danskerne jo også inspireret til at spise gris på nye måder. Og måske vil nogle af de her retter om nogle år også dukke op på danskernes top 10-liste, når de skal lave aftensmaden derhjemme.
Jamen, er der nogle forandringer i, hvorfor nogle stykker eller udskæringer, der er populære i øjeblikket? Jeg tænker på noget som svinekæber for eksempel. Det kan jeg ikke huske fra min egen barndom, men det får man jo alligevel jævnligt nu, eller i hvert fald man ser det jævnligt.
Og det er nemlig rigtigt, så der sker jo også noget i det, vi spiser, og noget af det har vi jo taget med os fra restaurantbesøgene. Så et produkt som svinekæber er jo noget af det, vi har set, eller kæber af gris, er noget af det, vi har set blive solgt mere af hen over de sidste år. Men der er også dukket nogle nye spændende udskæringer op, som vi ikke har set herhjemme. Så når jeg nu fortæller dig, at når du serverer gris, så kan du servere noget, der hedder edderkoppen. Havde du så hørt om det før?
Nej, og det lyder ikke nødvendigvis så indbydende. Altså edderkoppen har jeg ikke lyst til at spise, faktisk.
Men edderkoppen, det er et lille stykke fladt kød, der sidder på grisens nøgleben i skinken, og det er mørt og saftigt, og det minder en lille smule om kylling. Man kan også få en udskæring, der hedder slipset, og det er en muskel, der sidder oven på kammen. Og det kød, det er mere mørkt, det er mere smagfuldt, det er lidt saftigere, og det er ekstremt mørt. Og på den måde, så kan man altså få nogle overraskelser med grisen ved at prøve nogle af de her nye udskæringer, som restauranterne har fået øjnene op for, men som vi som almindelige danskere også begynder at få øjnene op for.
Hvordan ser det ud med det samlede salg af svinekød?
Jamen, hvis vi kigger på det samlede salg af svinekød eller grisekød, så er det faldet lidt de sidste par år. Det er faldet med et par procent hvert år. Lige med undtagelse af perioden, hvor vi har haft corona, hvor salget er steget. Så det svinger lidt, men når vi kigger på det, så har vi kigget på et fald hen over de sidste par år.
Og hvad tænker I, det skyldes?
Jamen, det kan vi se skyldes forskellige ting. Så det ene er en stigning i convenience, altså det, at vi køber flere nemme måltidsløsninger. Så det kan vi se, at det er der en kraftig stigning på, og vi kan se, at der sker det, man kalder en vandring i salget fra gris og over i de her nye måltidsløsninger. Det, man ikke kan se, det er jo, at der faktisk også godt kan være gris i de måltidsløsninger. Så skyldes det også en stigning i salget af kylling, så det kan vi også se i tallene. Og så er der jo også det her med, at danskerne begynder at købe ind og lave mad på en lidt anden måde. Så måltidskasserne indtog på det danske marked spiller selvfølgelig også en lille rolle her. Men altså primært stigning i salget af convenience, og så stigning i salget af kylling.
Så kølediskene med fersk kød kommer måske til at skrumpe en lille bitte smule, mens convenience og færdigretterne kommer til at fylde lidt mere?
Det tænker jeg godt, man kan se ude i fremtiden. Hvis jeg ellers skal fortælle dig noget andet om danskernes forbrug af gris, så har vi jo haft mange sundhedsbølger igennem årene. Og vi kan også se, at danskerne er blevet lidt mere sundhedsbevidste, når de køber gris, hvis vi sammenligner med tidligere. Så for eksempel, når vi sælger hakket gris til frikadellerne eller til krebinetterne, jamen så kan vi se, at forbrugerne i stigende grad vælger de magre varianter, altså der, hvor man har en fedtprocent, der hedder 3-7%. Tilbage i 2017, der udgjorde det kun 13% af vores salg. I 2020, der udgjorde det 20%. Så også en bevægelse imod lidt sundere produkter, eller lidt mere magre produkter.
Fortalte Mette Schacht Færk, som er marketingchef ved Danish Crown. Og Bettina, nu hørte vi noget om nogle af alle de her forskellige udskæringer, både nogle af altså svinekæberne. Jeg tænkte sådan på, er det noget gammelt, der er blevet genoplevet igen, eller hvad spiste man det før i tiden?
Altså i hvert fald, når vi taler en selvforsynende husholdning, så blev alt af grisen brugt, ikke? Så det kan man jo egentlig sige, ikke? Men man kan jo så også sige, at der er nogle af de her udskæringer, som er kommet ind, og vi er blevet fortrolige med. Altså mørbrand for eksempel. Nu snakkede vi lige om gris på graften tidligere, ikke? Også, og vi kunne se, at mørbrand kommer ind. Mørbrand gryde med cocktailpølser og sådan noget. Altså grisekød har jo egentlig været rigtig god til at, hvad skal man sige, tage form ud fra det, der har været til rådighed, og de nye produkter og tilberedningsformer, som har mødt os igennem tiderne. Ikke? Også der har grisekød jo lige præcis været fleksibel, både når vi havde lidt at gøre med, men også i overforbrug. Fordi vi kan jo huske de store indkøbscenternes fremkomst, som jo netop gjorde, og dybfryserne, som gjorde, at vi lige pludselig kunne købe virkelig slagtilbud, rigtig store mængder hakkekød, vi så kunne gemme. Ikke? Og der er vi jo slet ikke nu, fordi vi ved jo godt, at hakkekød er i en god pris, så vi behøver ikke det der med at lave de her store indkøb, hvilket jo så også skyldes, at vi er lidt mere fleksible i forhold til hverdagens tilberedning. Altså, vi behøver ikke at have hakkekød 3 gange om ugen længere, det havde vi tidligere. Men det, der er med hakkekød, er jo netop også, du kan forholdsvis tage din beslutning hurtigt, hvad du vil tilberede ud af det her hakkekød. Ikke? Du har stort set tilbehøret i din skab. Ikke? Altså jeg plejer jo at sige, når der er, man står med sådan en klump svinekød, ikke? Jamen altså, du kan tage frikadellevejen, ikke? Og der kan du jo så tage ris og den type sovs, du nu synes, det kan være, og masser af salat. Du kan jo også tage den kogte fars, altså at lave kødboller, enten til pasta eller til ris, til selleri. Altså der er rigtig mange sjove former, hvor man siger, jamen der er så uendelig mange tilberedningsformer i svinekød.
Altså i min verden, der tror jeg altid, jeg har haft sådan lidt, at gris, det var sådan, det var måske ikke det lækreste kød. Altså så er man over i oksekød, det er bare lidt lækre end gris, men når man så kommer ud og spise, og netop de her svinekæber, der så bliver gjort til gourmet, og nogle af de her nye udskæringer, vi hører om, edderkokken og slipset på grisen, det har jeg aldrig hørt om. vil det finde vej? Altså er der sådan en tendens til, at det starter måske på gourmet-restauranterne? Vil det finde vej ind i vores køkkener?
Altså det kommer an på, hvor stor en mangfoldighed det bliver udbredt i, når vi skal ud og handle ind. Om det er noget muligt kød overhovedet, og selvfølgelig også med prisen. Ikke? Og så handler det jo selvfølgelig som alt andet i verden om, at vi skal være fortrolige med det. Vi har nok en tendens med, og det kan jeg godt, sådan har jeg det også selv, det her med i hverdagen, jamen så skal det helt helst være noget, vi sådan hurtigt kan tilberede, uden alt for mange kogebøger og hjælpemidler til at komme frem til det til færdige produkt. Ikke? Hvorimod, når vi tager vores gæster, jamen, så kan vi godt lide at gøre lidt ekstra ud af det, eller søndagsmenuen. Ikke? Så det kan jo godt være, at det med tiden, i hvert fald, tror jeg ikke, der er ret mange, der havde forestillet os, at svinekæber blev så udbredt, som det egentlig gjorde. Men det er jo igen, fordi det er i en form, hvor vi lige kan være med. Og jeg tror, altså, det er jo også altså, lavet sådan en nogenlunde færdig ret, hvor du ikke skal gøre ret meget andet end at putte det i ovnen. Ikke? Altså, det er jo egentlig ret praktisk.
Jeg synes jo, det taler meget godt ind i alt det her convenience, at det skal være nemt med måltidskasser. Mm. Det skal være nemt at lave mad i hverdagen. Mm. Og vi hører om, at salget af gris, det falder. Mm. Vi har jo igennem programmet, at der synes jeg, at vi har fået placeret denne her gris og svinekød som sådan en identitetsfaktor. Altså det bliver nærmest ikke mere dansk end den her gris. Altså vil det ændre sig? Vil grisen blive ved med at være i vores køkken?
Jamen, det er vores smagspræference. Altså, nu nævnte hun lidt omkring jul. Altså, jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, at grisen den forsvinder fra julebordet, fordi det er så indbegrebet af dansk jul, og det er jo lidt sjovt, fordi at såvel flæskestegen som medisteren og så videre, altså det er jo blevet en del af vores hverdagsserveringer. Det, der er med grisen og højtider, det er jo, at vi finder, hvad skal man sige, vi gør os umage med at finde et rigtig godt stykke kød. Vi gør os umage nærmest med også at opsøge en landmand, altså vi ved, at den her gris, julegrisen, den har haft det godt og så videre. Ikke? Vi gør os umage med, at den medister, som vi så også følger med på julebordet, jamen det er en julemedister. Altså der er nogle krydderier, der er kredset for den, der er gjort lidt ekstra ved den. Ikke? Og det tror jeg bare, at så lang tid den hører til med i vores traditioner og vores smagspræferencer, så vil den også være i hverdagens serveringer. Og fordi den, som vi tidligere var inde på, er så fleksibel, og den har fulgt os i krise og dyrtid, ikke? Altså, et godt eksempel er jo i 1900-tallet, ikke? Hvor sådan noget som forloren hare kommer ind. Jo også netop på grund af, at vildkød er så dyrt, så det er ikke noget, der er muligt for ganske almindelige menneskers økonomi. Så derfor så prøver vi så vidt muligt at tilberede den som forloren hare, ikke? Og som stadigvæk er en populær servering, ikke? Og igen, du kan putte alt muligt i den. Du kan lave alle mulige faceringer med grøntsager og sådan noget. Ikke? Så den passer jo ind i den her klimavenlige kontekst, vi nu arbejder ud fra. Ikke?
Altså den vil også overleve klimakrisen?
Måske. Den er udmærket. Ja. Altså du kan simpelthen bruge den så mangfoldigt, og du kan bruge den i beskeden mængder i din fars. Ikke? Det er det, der er så genialt.
Bettina, inden vi slutter helt af i dag, hvis du skal sende mig og lytterne ud i verden, hvad er det vigtigste at tage med fra grisen?
Nu spørger du en madhistoriker, så jeg kan jo ikke andet end være tro ved mit fag, og så sige, at grisen hører og er en væsentlig del og har altid været af dansk madkultur. Så det er selvfølgelig en ting, vi kan tage med os. Og i og med, at den er så fleksibel med et væld af forskellige tilberedningsformer og tilbehør, jamen, så kan du jo næsten tilberede den i hverdagen som ved festlige lejligheder. Og jo netop også kreds for den, når det er, at vi skal tilberede årets vigtigste måltid, nemlig julemiddagen.
Bettina, det blev ordene. Det har været spændende at høre lidt mere om grisen, både den sortbåde og den lyserøde. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så let, og Ditte, du har jo faktisk en helt pose flæskesvær stående der, så når vi slukker mikrofonerne,
så skal der knæses.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Og du har altså lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum, Bettina Buhl, med i programmet for at gøre os klogere på grisens rolle i dansk madhistorie. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13. Og du kan altså også gå ind på Radio 4's hjemmeside, og her der kan du finde alle vores Kraniebrud som podcasts. Og så kan du selv vælge lige det emne, som du gerne vil blive klogere på. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.